Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Πολύ δυναμικά είναι αλήθεια, ξεκίνησε η εβδομάδα, πάρα πολύ δυναμικά, καταιγιστικές εξελίξεις στο χώρο της πολιτικής, ειδικά σε κέντρο αριστερά-αριστερά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραιτήθηκε από βουλευτής, ραγδαίες εξελίξεις και στη Γαλλία, όπου παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεμπαστιάν Λε Κορνή, σημαντικές εξελίξεις και στη Γάζα, όπου όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Αίγυπτο, στις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στον Παλαιστινιακό θύλακα και την απελευθέρωση των ομήρων, έστω και αν όλοι μα όλοι κρατούν πολύ μικρό καλάθι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Ter News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν εγκαταλείπω την πολιτική, επιστρέφω στην κοινωνική δράση μακριά από αξιώματα και κομματικούς μηχανισμούς, δήλωσε. Την έδρα του κ. Τσίπρα στη Βουλή αποδέχεται ο Θοδωρής Δρίτσας, που έχει προσχωρήσει όμως στη Νέα Αριστερά. Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, την παραίτηση του υπέβαλε ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λε Κορνή, την οποία έκανε δεκτή ο πρόεδρος Μακρόν. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προεπολογισμού του 2026. Προβλέπει ανάπτυξη 2,4%. Η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε στέρεα θεμέλια και συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Κρίσιμες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο για την ειρήνη στη Γάζα. Και τέλος, μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. 24 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 19 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και διαφορετικές είναι, κυρίες και κύριοι, πρώτες αντιδράσεις που καταγράφονται ήδη μέσω του σταθμού μας για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ, προκειμένου να δούμε τι σηματοδοτεί η κίνηση αυτή και ποιες εξελίξεις προαναγγέλει ουσιαστικά στο πολιτικό σκηνικό και ειδικά στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Και βεβαίως στη συνέχεια θα δούμε τις τελευταίες πληροφορίες αναφορικά με τις διαβουλεύσεις και τις διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα. Πόσο κοντά είναι μια συμφωνία ειρήνευσης, καθώς επίσης και για την επιστροφή των Ελλήνων ακτιβιστών από το Ισραήλ. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με μια πολύ σημαντική είδηση από το μέτωπο της οικονομίας, καθώς υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, αλλά και μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και κυρίως των νέων και των οικογενειακών με παιδιά, προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
Η ελληνική οικονομία στηρίζεται πλέον σε στέρεα θεμέλια και συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τα μέτρα που ανακοινώσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενισχύουν αυτή την πορεία. Η αύξηση των εισοδημάτων δίνει περαιτέρω όθηση στην ανάπτυξη, η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί από 2,2% φέτος σε 2,4% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός και η ανεργία θα συνεχίσουν να μειώνονται. Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 2,8% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος, παρακαλώ αυτό να το κρατήσετε, υποχωρεί στο 137,6% του ΑΕΠ.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά, θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία δηλαδή από το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Κώστα, τι περιέχει ακριβώς το προσχέδιο αυτό? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από την ανάπτυξη, 2,4%. Πρωτογενές πλεονάσμα 2,8%. Συνεχίζει η χώρα να παράγει πρωτογενή οικονομία, πρωτογενή πλεονάσματα από 3,6% φέτος. Ο πληθωρισμός στο 2,2. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά μεγέθη.
Ακούσαμε και τον κύριο Πιερακάκη μόλις να λέει ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε στέρεα θεμέλια και μάλιστα συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Βεβαίως. Άρα, ο νέος προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent στα $64 το βαρέλι, χαμηλότερη από τα 67,7 δολάρια φέτος. Γεγονός που αν επιβεβαιωθεί θα λειτουργήσει ως ανάσα τόσο για τα δημόσια οικονομικά όσο και για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Στον πυρήνα τώρα του προσχεδίου, Γρηγόρη, βρίσκονται οι επενδύσεις με τις εκτιμήσεις να προβλέπουν άλμα 10,2% το 26, από 5,7% φέτος, σχεδόν διπλάσιες. Εδώ είναι το πρόγραμμα ανάκαμψης, το οποίο κλείνει το 2026 και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την διαφορά. Και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων συνολικά θα φτάσει στα 17 δισεκατομμύρια. Η ιδιωτική κατανάλωση που παραδοσιακά λειτουργεί ως ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας θα κόψει ταχύτητα, ελαφρώς, σε 1,7 από 1,9 φέτος, ενώ η δημόσια κατανάλωση θα παρουσιάσει ακόμα μεγαλύτερη επιβράδυση. Οι εξαγωγές τώρα, αγαθών και υπηρεσιών, προβλέπεται να αυξηθούν στο 4,5%, κυρίως λόγω της βελτιωμένης εικόνας σε τουρισμό και βιομηχανία. Τα έσοδα από τον τουρισμό είναι σημαντικά, είναι πάνω στο 8μηνο του έτους, είναι σημαντικά πάνω σε σχέση με πέρσι. Όμως οι εισαγωγές εκτιμάται ότι θα κινηθούν ακόμη ταχύτερα, στο 4,6%. Γεγονός που μπορεί εδώ να επιβαρύνει το εμπορικό ισοζύγιο, ένα ζήτημα που υπάρχει για τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η επίτευξη των στόχων δεν είναι δεδομένη. Οι καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, η πιθανή παρέκκληση από την Δασμολογική Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η σφιχτή ζωηματική πολιτική στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν στον ορίζοντα. Τώρα, να μην ξεχάσουμε τα πιο σημαντικά, Γρηγόρη, έχουν σχέση με τα μέτρα.
Τα βέβαια,
είναι
αυτό...
όλο το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ,
ναι.
Το οποίο ενσωματώνεται στον προϋπολογισμό 1,7 δις ευρώ, όπως είπες, ναι. Οικογένειες με παιδιά, μεσαία τάξη, συνταξιούχοι. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, για ό,τι αφήνει ανοιχτό ο προϋπολογισμός, το ενδεχόμενο για νέα μέτρα, επιπλέον μέτρα, περίπου 1 δις, μέτρα στήριξης, 1 δις το 26, να ανακοινωθούν δηλαδή το 26 και να εφαρμοστούν είτε προς το τέλος του έτους, είτε το 2027.
Άρα μιλάμε, Κώστα, για συνολικά 2,7 δις το σύνολο.
2,7 στη διετία.
Ναι, ναι.
Στη διετία, 26-27. Τώρα, να κλείσουμε το χρέος στο άφησα τελευταίο, γιατί είναι και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος και το
μεγάλο
αγκάθι της ελληνικής οικονομίας. Και εδώ λοιπόν θα έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση από το 145% το ΑΕΠ φέτος στο 137,6% το 2026, από ό,τι είπε και ο κύριος Πιερακάκης, το σημείωσε μάλλον, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Καθοριστική συμβολή θα έχει η νέα πρόορη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,2 δισεκατομμύριων ευρώ φέτος το Δεκέμβριο, που αφορούν δόσεις δανείων από το πρώτο μνημόνιο που λήγουν στο διάστημα από το 33 μέχρι το 41. Έτσι τα υπόλοιπα ευρώ, τα υπόλοιπα, συγγνώμη, των διμερών δανείων θα περιοριστούν στα 21 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 26 από 31,6 δις στις αρχές του 2025. Αυτά είναι τα βασικά, Γρηγόρη. Η ανεργία βέβαια και αυτή σε πτωτική τροχιά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία του προϋπολογισμού.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και βεβαίως να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Εντός των επόμενων ωρών θα αρχίσει το ταξίδι της επιστροφής στη χώρα μας για τους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Γάζα. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τις επόμενες ώρες, λοιπόν, αναμένεται η επιστροφή, Κατερίνα.
Εντός της ημέρας περιμένουμε να έρθουν οι Έλληνες πολίτες από το Ισραήλ και μάλιστα έχει εναυλωθεί ειδική πτήση προκειμένου να πάει να τους πάρει από διεθνές αεροδρόμιο που είναι κοντά στον τόπο κράτησής τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών ξεκίνησε αυτή η αποστολή. Για λόγους ασφαλείας δεν ανακοινώνεται πότε ακριβώς θα επιστρέψουν, όπως καταλαβαίνετε. Ωστόσο, πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο ότι μεταξύ των πολιτών που θα επιστρέψουν θα είναι και πολίτες από και από άλλα κράτη. Αυτό που φρόντισε πρώτα απ' όλα, όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky, ήταν η ασφάλεια και η προστασία των Ελλήνων πολιτών και μάλιστα η ελληνική πλευρά. αργά μέσω της ελληνικής πρεσβείας μας στο Τελαβίβ με ρύμνησε ώστε να επιτεχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν τις δικαστικές προβλέψεις που έχει το κράτος του Ισραήλ. Υπάρχουν, όταν ρωτήθηκε σχετικά, γιατί όταν υπήρξαν κάποιες καταγγελίες για κακοποίηση Ελλήνων πολιτών, είπε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε φυσική βία και υπήρξαν κάποια μεμονωμένα λεκτικά. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη την προσπάθεια επιστροφής με ασφαλή τρόπο των Ελλήνων πολιτών. Να σας υπενθυμίσω ότι χθες η Ελληνίδα Πρέσβης, επικεφαλής αντιπροσωπείας, επισκέφθηκε τους Έλληνες πολίτες, τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους και έχουν την ανάλογη σωστή αντιμετώπιση. Θα δούμε λοιπόν τις επόμενες ώρες.
Βέβαια, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Κατερίνα, τώρα αξιωματούχοι, εκπρόσωποι του Ισραήλ, της Χαμάς και των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα συνομιλίες στην Αίγυπτο επί του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και μπορεί ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ, Έλενα, να εμφανίζεται αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξει λευκός καπνός σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά πολλοί διεθνείς αναλυτές έχουν διαφορετική γνώμη από τον ίδιο. Θα ακούσουμε σε λίγο την Έλενα Λεβίζου, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Λέγαμε και νωρίτερα ότι στην Αίγυπτο είναι τα βλέμματα όλα, με τους αξιωματούχους, εκπροσώπους του Ισραήλ, της Χαμάς και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα το ερώτημα, το μεγάλο, Έλενα, είναι ένα. Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων και μάλιστα σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά πολλοί αναλυτές έχουν εντελώς διαφορετική γνώμη.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε καταρχάς ότι πρόκειται για έμεσες συνομιλίες που θα ξεκινήσουν στο Sharm el Sheikh της Αιγύπτου, με την συμμετοχή βεβαίως αντιπροσωπιών της Χαμάς, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ, βεβαίως και της Αιγύπτου. Υπάρχουν πολλά αγκάθια σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχει όμως και αισιοδοξία που εκφράζεται από τον πρόεδρο Τραμπ για συμφωνία σε αυτή την πρώτη φάση του σχεδίου του των 20 σημείων που αφορά την απελευθέρωση των ομήρων, των περίπου 48 Ισραηλινών ομήρων νεκρών και ζωντανών που βρίσκονται ακόμη στη λωρίδα της Γάζας, σε αντάλλαγμα για περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ωστόσο, υπάρχουν οι ενστάσεις που έχει εκφράσει η Χαμάς για την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων και των αφοπλισμό της, ζητά διευκρινήσεις ως προς αυτά, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να λέει ότι πλέον η μπάλα βρίσκεται στο επίπεδο της Χαμάς και η αποτυχία της όποιας συμφωνίας θα είναι δική της ευθύνη. Όσον αφορά το σχέδιο, αυτό που προβλέπει και θέλει ο Τραμπ να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες ή λίγες ημέρες είναι η απελευθέρωση των ομήρων μέσα σε 72 ώρες. Και γι' αυτό υπάρχουν ενστάσεις από τη Χαμάς ως προς αυτό το χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, η Ισραηλινή αντιπροσωπεία έχει επικεφαλής τον Ρον Ντέρμερ, που είναι Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων και πολύ στενός συνεργάτης του Μπένζαμιν Νετανιάχου, ενώ από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών πηγαίνουν εκεί ο Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ο γαμπρός του και ειδικός σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ για θέματα Μέσης Ανατολής, ενώ από την πλευρά της Χαμάς ο Χαλίλ Αλχάγια είναι ο επικεφαλής της πολιτικής πτέρυγας της οργάνωσης και ένας από αυτούς που βρέθηκαν στο στόχαστρο της Ισραηλινής επίθεσης, του Ισραηλινού βομβαρδισμού στο Κατάρ. Ο ίδιος διέφυγε, ωστόσο σκοτώθηκε εκεί ο γιος του. Όσον αφορά τις προσδοκίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε ότι αν δεν υπάρξει μια συμφωνία σε αυτή την πρώτη φάση θα υπάρξει αιματοχυσία. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι ναι μεν υπάρχει το έδαφος για να υπάρξει μια συμφωνία τουλάχιστον προς την πρώτη φάση, αλλά όλες αυτές οι διαφωνίες στα αγκάθια που ανέφερα πριν δεν δίνουν και πολύ μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον και θα πρέπει να δούμε και την αντίδραση του Ισραήλ στα προσκόμματα στις διαφωνίες που φέρνει η Χαμάς.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Γιώργος Τζογόπουλος, συνεργάτης του ΛΕΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου πόσες ελπίδες άραγε έχουμε για να καρποφορήσουν οι συγκεκριμένες συνομιλίες στην Αίγυπτο.
Νομίζω πως όχι, είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Είναι δεύτερη φορά που μας το λέτε ότι δεν είστε αισιόδοξος και έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία.
Θα έλεγα ότι πιο πολύ βλέπω προς το μέλλον, όχι τόσο πολύ στις συνομιλίες που γίνονται τώρα. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία, όποια και αν γίνει, που δεν μπορεί να κρατήσει και δεν μπορεί να κρατήσει γιατί αυτό το μίσος υπάρχει για πάρα πολλές δεκαετίες. Και ξέρετε, σε όλες αυτές τις δεκαετίες έχουν δοκιμαστεί τα πάντα. Έχουν δοκιμαστεί πόλεμοι, έχουν δοκιμαστεί ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, έχουμε φτάσει κοντά στη συμφωνία, έχουμε φτάσει ακόμα και κοντά στη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους και τελικά δεν μπόρεσε να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μετά από αυτόν τον διετή πόλεμο, που πλέον τα σύνορα έχουν αλλάξει ολοκληρωτικά, θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε συνομιλίες για να λυθεί το πρόβλημα.
Εκτιμάτε πως αν υπάρξει κάποια πρόοδος, θα υπάρξει σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ομήρων, εάν καρποφορήσουν, αν είναι να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις. Θα γίνει κάτι εκεί και μετά βλέπουμε. Κάπως έτσι.
Ακριβώς αυτό. Ναι. Επιστροφή των ομήρων, μακάρι να σταματήσουν οι εχθροπαξίες και βλέπουμε. Αυτά θα ήταν τα τρία σημεία.
Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και σήμερα τον κύριο Τζογόπουλο. Επιστροφή των ομήρων και βλέπουμε μετά. Ο Σωτήρης Ρούσος πάντως, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μιλώντας στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8, στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με την Ευαγγελία Παλτατζή, εκτίμησε ότι μπορεί να έχουμε όχι μία, αλλά δύο συμφωνίες.
Δεν είναι απίθανο να έχουμε δύο συμφωνίες. Που θα είναι αντιφατικό, περίεργο.
Ναι.
Δηλαδή, μια συμφωνία να έχει ασάφειες τέτοιες, δημιουργικές ασάφειες, τις οποίες ο καθένας μπορεί να τις ερμηνεύσει όπως θέλει και να έχουν ουσιαστικά δύο συμφωνίες. Μία που θα την ερμηνεύει η Χαμάς και μία που θα την ερμηνεύει το Ισραήλ.
Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Πάμε στα εθνικά θέματα με τις σχέσεις Λευκωσίας και Αθήνας που βρίσκονται πλέον στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και είναι ισχυρότερες από ποτέ. Ποιος το λέει αυτό? Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαψεύδοντας κατηγορηματικά κάθε σενάριο περί κρίσης με αφορμή το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Όσοι επενδύουν σε ρήξη θα απογοητευτούν. Το σαφές μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη.
Οι σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας, οι σχέσεις της Κυπριακής κυβέρνησης με την ελληνική κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της ελληνικής κυβέρνησης με την Κυπριακή, τις σχέσεις μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό θα απογοητευτούν.
Οι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρου είναι αδιάρρηκτες, είναι θεμέλιο του ελληνισμού, έκφραση ενότητας και είναι υπεράνω από οποιαδήποτε έργο, δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Για να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, είναι αναγκαία συνθήκη να αρθούν οι επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητά του, επεσήμανε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Open.
Οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου είναι αδιάρρηκτες. Είναι θεμέλιο του ελληνισμού και έκφραση ενότητας και είναι υπεράνω από οποιοδήποτε έργο. Είναι ένα έργο το οποίο έχει κοστίσει μέχρι τώρα 300 εκατομμύρια, τα οποία έχει εξ ολοκλήρου αναλάβει και έχει πληρώσει ο ΑΔΜΙΕ. Έχουμε διαρκώς αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από την Κυπριακή πλευρά. Ο Υπουργός Οικονομικών και πριν την Κύπρο και πριν την συνάντηση του Προέδρου Χρυστοδουλίδη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και μετά τη συνάντηση στην Νέα Υόρκη, αμφισβητεί επί της αρχής τη βιωσιμότητα του έργου. Για να προχωρήσει το έργο, είναι αναγκαία συνθήκη να σταματήσουν να αρθούν αυτές οι επιφυλάξεις και αμφισβητήσεις για τη βιωσιμότητά του.
Με μια διαβεβαίωση από τον Πρωθυπουργό για το ίδιο θέμα, ξεκίνησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Press Room.
Θέλω να εκφράσω και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης την απόλυτη συμπόρευση και ταύτιση ως προς τη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας-Κύπρου. Σε απάντηση όσων διακινούνται ως σενάρια, ξεκαθαρίζω, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση, ότι η σχέση μας με την Κύπρο θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Γεώργη Ασκητζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη. Απόλυτη συμπόρευση λοιπόν και ταύτιση στα διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδος και Κύπρου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι και αυτό που επί της ουσίας διαμηνεί η ελληνική κυβέρνηση μετά και από τη σύσκεψη Γρηγόρη που έγινε χθες, θυμίζω το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό και με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και την διοίκηση του ΑΔΜΙΕ, όπου και συζητήθηκαν όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται σε σχέση με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Αυτό που τονίζει η Αθήνα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι, παραμένουν αδιατάρακτες οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου ανεξάρτητα από την εξέλιξη ολοκλήρωση του έργου. Βεβαίως, παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι το έργο θα προχωρήσει εφόσον λυθούν οι οικονομοτεχνικές εκκρεμότητες. Όπως είπες και ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά σήμερα, επανέλαβε ακριβώς αυτό. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που τονίζεται είναι ότι πρέπει να λυθούν τα οικονομικά ζητήματα, τα τεχνικά ζητήματα προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Αυτά τα ζητήματα προέρχονται από πλευράς της Κύπρου, δεδομένων και των δηλώσεων που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, όπως μεταξύ αυτών και του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου. Συνεπώς αυτό είναι το πλαίσιο όπως διαμορφώνεται, αδιατάραξες επαναλαμβάνω οι σχέσεις των δύο χωρών. Μένει να λυθούν αυτά τα ζητήματα πολύ σημαντικά και να δει και να αποφασίσει η Κύπρος σε σχέση με τις ενστάσεις που θέτει για την βιωσιμότητα του έργου και να υπάρξει εκεί σαφής τοποθέτηση για το πολύ σημαντικό αυτό έργο.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι όμως στην Κατερίνα Φρίστα, την διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί πριν από λίγο είχαμε δηλώσει σε ραδιοφωνική συνέντευξη από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, για το θέμα αυτό. Κατερίνα, τι ακριβώς είπε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας?
Ακριβώς όπως είναι το ρεπορτάζ της Γεωργίας της Σκιτζή, το ζήτημα της διασύνδεσης Αθήνας του Καλωδίου είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Είναι, πρώτα απ' όλα είναι για την οικονομική βιωσιμότητα που χρειάζεται να λυθούν κάποια προβλήματα και τεχνικά ζητήματα. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, στηρίζουμε ανεπιφύλακτα και χωρίς αστερίσκους το έργο. Αναμένουμε την καθολική στήριξη και από την Κύπρο. Έως ότου αρθούν οι εκκρεμότητες, θα παραμείνουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Το μήνυμα λοιπόν είναι μήνυμα ενότητας. Γρηγόρη.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και σένα, Κατερίνα. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι οι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρου είναι αδιάρρηκτες, είναι θεμέλιο του ελληνισμού και έκφραση ενότητας και είναι υπεράνω από οποιοδήποτε άλλο έργο. Για να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του ΟΠΕΝ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου είναι αδιάρρηκτες. Είναι θεμέλιο του ελληνισμού και έκφραση ενότητας. Και είναι υπεράνω από οποιοδήποτε έργο. Είναι ένα έργο το οποίο έχει κοστίσει μέχρι τώρα 300 εκατομμύρια, τα οποία έχει εξ ολοκλήρου αναλάβει και έχει πληρώσει ο ΑΔΜΙΕ. Έχουμε διαρκώς αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από την κυπριακή πλευρά. Ο Υπουργός Οικονομικών και πριν την Κύπρο και πριν την συνάντηση του Προέδρου Χρυστοδουλίδη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και μετά τη συνάντηση στην Νέα Υόρκη, αμφισβητεί επί της αρχής τη βιωσιμότητα του έργου. Για να προχωρήσει το έργο, είναι αναγκαία συνθήκη να σταματήσουν να αρθούν αυτές οι επιφυλάξεις και αμφισβητήσεις για τη βιωσιμότητά του.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες πραγματικά εξελίξεις στον χώρο της πολιτικής επικαιρότητας. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς εν γέννη. Καθώς παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από βουλευτής, έκανε λόγο για μια απόφαση συνείδησης και ανάγκη επανασύνδεσης με την κοινωνία, που στόχο έχει, όπως λέει, την επιστροφή του στην κοινωνική δράση μακριά από αξιώματα και κομματικούς μηχανισμούς.
Παραιτούμε, γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου με την ειδική συνθήκη μάλιστα του πρώην Πρωθυπουργού δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν. Παρετούμε όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παρετούμε από την πολιτική δράση.
Ο κύριος Τσίπρας έστειλε ένα μήνυμα στους συντρόφους του, με τους οποίους, όπως είπε, πορέθηκε όλα αυτά τα χρόνια.
Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλες και όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες.
Αλλά κυρίως ο πρώην Πρωθυπουργός θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, όπως είπε.
Κυρίως όμως θέλω να απευθυνθώ στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία από ασφιχτιά. Η λαιλασία της πατρίδας μας από ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, άλλοι μιλούν για απόφαση βόμβα, άλλοι μιλούν για αναμενόμενη κίνηση και απόφαση από τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάντως, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, κάτι σηματοδοτεί η κίνηση αυτή του κυρίου Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Έτσι είναι ακριβώς, να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αν μου επιτρέπεις. Καταρχάς, δεν ήταν κεραυνός εν ευθεία, δεν ήταν βόμβα. Ήταν αναμενόμενο. Ο χρόνος που επιλέγει δεν ήταν επίσης αποτέλεσμα των επαφών, γιατί είδα ότι υπάρχει μια τέτοια φημολογία των συναντήσεων που είχε στην Σορβόνη. Αυτό είχε αποφασιστεί πολύ καιρό πριν. Υπήρξαν το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετές συσκέψεις στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, έτσι ώστε αποφασίστηκε η σημερινή ημερομηνία να είναι η οριστική αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Τονίζω, η οριστική αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάποιος προσέξει πολύ καλά το μήνυμά του, θα διακρίνει δύο πτυχές. Εκτός της επιθέσεως, της ολομέτωπης επιθέσεως εναντίον της κυβερνήσεως, η πρώτη πτυχή είναι η απεύθυνση στους πρώην συντρόφους του. Δηλαδή ουσιαστικά στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και όχι μόνο. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ότι δεν θα είμαστε απέναντι, απλώς μπορεί να βρεθούμε και σε νέες θάλασσες. Το δεύτερο είναι, άρα λοιπόν, είναι μια έκκληση για μια όχι επίθεση, όχι ανταγωνισμό, αλλά κοινή πορεία ενδεχομένως, με μικρό ερωτηματικό, στο μέλλον και με ποιους, θα έλεγα εγώ. Το δεύτερο είναι, απευθύνεται στην ευρύτερη κεντροαριστερά, γιατί μιλάει το αν απομακρυνθούν από ιδιωτελείς συμπεριφορές και σκοπούς, τότε υπάρχει ευήκο νους. Διαφορετικά θα πρέπει να αναλάβουμε εμείς την προσπάθεια για αλλαγή, χρησιμοποιώντας και τους όρους κοινωνική δικαιοσύνη και αλλαγή. Είναι σαφές ότι απευθύνεται στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και μάλιστα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι επίσης σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την παραίτησή του από βουλευτής δείχνει και την επόμενη κίνησή του, η οποία είναι η ίδρυση μιας πολιτικής κίνησης, πολιτικού κόμματος, θα το δούμε στο μέλλον. Η επόμενη ερώτηση, πότε θα γίνει αυτό, βεβαίως, Γρηγόρη. Άλλοι λένε ότι θα γίνει ακριβώς με την έκδοση του βιβλίου του, που είναι τέλη Νοεμβρίου, από τις εκδόσεις Γιούντεμπερκ, όπως είναι γνωστό. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το βιβλίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό έκδοση, δεν υπάρχουν δηλαδή διορθωτικές αλλαγές. Το δεύτερο είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα οι δικές μου πληροφορίες λένε, κάνουν λόγο για ένα μακρύ εντός εισαγωγικών ταξίδι μέχρι την επίσημη ανακοίνωση της πολιτικής του κίνησης. Περίπου την άνοιξη, λίγο πιο πριν, εκεί φαίνεται ότι κατευθύνεται, χωρίς και να αποκλείεται επίσης μια έκπληξη σαν την σημερινή.
Κάτι να γίνει κάτι νωρίτερα δηλαδή.
Ναι, ακριβώς, επαναλαμβάνω, δεν ήταν βόμβα ξαφνική, δεν ήταν κεραυνός εν ευθεία. Ήταν όμως μια κίνηση που ίσως οι περισσότεροι την περίμεναν περίπου τον Νοέμβριο ή κάπου εκεί με την έκδοση του βιβλίου. Είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ζητήσει προσώρας αυτό το οποίο φημολογείται το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή παραίτηση βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ που θα θελήσουν να τον ακολουθήσουν και να παραδώσουν τις έδρες τους στο κόμμα, αλλά αν αυτό γίνει, θα γίνει πολύ μακριά από σήμερα στο μέλλον. Επίσης, θα πρέπει να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας ότι η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ δίνει τη θέση του στον κύριο Θοδωρή Δρίτσα, ο οποίος όμως ανήκει στη Νέα Αριστερά, άρα αυξάνεται κατά ένα ο αριθμός της κοινοβουλευτικής δύναμης της Νέας Αριστεράς.
Θα πάμε σε λίγο στη Βουλή για να δούμε τις νέες ανακατατάξεις στο πολιτικό χάρτη της χώρας. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν ευνηδιάστηκε από την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα.
Εγώ προσωπικά δεν ευνηδιάστηκα από την πράξη, ευνηδιάστηκα από τον χρόνο. Έχει δίκιο με την έννοια ότι ξεκινάει η νέα σύνοδος, δεν θα ήθελα να είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας εφόσον είχε προδιαγράψει την αποχώρησή του. Ανακατεύει την τράπουλα, αναντίθετα ανακατεύει την τράπουλα.
Η ερώτηση είναι, θα ακολουθούσατε το κόμμα Τσίπρα?
Ανεξάρτητα όμως από αυτό, το τι θα κάνει ο Αλέξης, εγώ θα τιμήσω την εντολή των συμπολιτών μου και θα είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
Αυτό είναι μια είδηση, γιατί ο κύριος Τσίπρας εμέσως
ζητάει από τους ανθρώπους οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν να πράξουν τη δική του τακτική.
Δεν το ξέρω αυτό και μάλλον όχι δεν το ξέρω αυτό, διαφωνώ με αυτό, σας έχω πει την άποψή μου.
Μάλιστα.
Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό, το οποίο προκαλεί αντιδράσεις εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε ήδη τι είπε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Συνάδελφος του κ. Ξανθόπουλου, Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ρωτήθηκε τώρα εάν το κόμμα του κ. Τσίπρα, μόλις ανακοινωθεί βέβαια, μπορεί να υπάρξει παράλληλα με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, είναι πολύ πρώιμο. Όπως αντιλαμβάνεστε, σήμερα είχαμε όντως ένα πολιτικό γεγονός που ήταν η δήλωση αυτή καθ' αυτή του πρώην Πρωθυπουργού. Κατ' εμέ, νομίζω ότι θα πρέπει να δράσει συνθετικά. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να δράσει συνθετικά και ομογενοποιημένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται ο ευρύτερος χώρος, αλλά και οι ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας, δεν είναι άλλη μια διάσπαση ή άλλη μια διασπαστική προσέγγιση, αλλά μια σύνθεση. Σύνθεση δυνάμεων όλου του ευρύτερου χώρου, που νομίζω πολύ περισσότερα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν, με φυσικά νόρμες και κανόνες.
Σε διαφορετικό μήκος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς, ο οποίος όμως στις προηγούμενες εκλογές είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Ρίγκιου Ρέντιο 105,8, ρωτήθηκε για τις κινήσεις και το εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα.
Εγώ θεωρώ ότι δεν θα έχει καμία τύχη το εγχείρημα το οποίο κυοφορείται. Είναι μια ακόμα διάσπαση στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά το ένα από μήναν κοινό του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την διάσπαση, την οποία στην πραγματικότητα κάνει αυτή τη στιγμή ο τέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι το εγχείρημα το οποίο είχε επιχειρήσει να κάνει το 2019 και το οποίο όντως ήταν τότε ελπιδοφόρο, δηλαδή να δημιουργήσει μια κεντροαριστερή παράταξη, τότε είχε ελπίδες επιτυχίας, εξού και το ακολουθήσαμε κάποιοι εξ ημών. Θεωρώ ότι σήμερα θα είναι τελείως, μια τρύπα στο νερό στην πραγματικότητα.
Τώρα, κοινοβουλευτικά αδιάφοροι χαρακτηρίζεται τη σημερινή παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε ξανά στην Ορτινιανιάδη, ο οποίος ήταν στο press room και θα μας πει περισσότερα, ότι είχαμε απάντηση σε υψηλούς τόνους, σχόλιο σε υψηλούς τόνους για τον πρώην Πρωθυπουργό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Καλησπέρα. Δύο φορές ρωτήσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που της αρχής είναι η κυβέρνηση. Δεν ασχολείται, γιατί είναι θέματα, όπως είπε, χαρακτηριστικά που δεν απασχολούν το δικό μας χώρο. Είχαμε μια λεπτή ηρωνία, διότι έψηξε και βρήκε ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι το 2015, στην μέση της μεγάλης συγκορύφωσης, της μεγάλης κρίσης, όταν η χώρα είχε μείνει ουσιαστικά χρεοκοπήσει, δεν είχε χρήματα εν πάση περιπτώσει και ζητούσε δανεικά λίγο πριν το τρίτο μνημόνιο. Βρήκε μια ομιλία, αναφέρθηκε σε μια ομιλία του Αλέξη Τσίπρα που είπε: βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας και πρέπει να ανοιχτούμε σε νέες θάλασσες τότε. Και παρατήρησε ότι σήμερα στην δήλωσή του κάνει λίγο για όμορφες θάλασσες. Πρόσθεσε ότι επειδή εδώ και 2 χρόνια πλάς δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση στο κοινοβούλιο, κοινοβουλευτικά είναι αδιάφορη η απουσία του, θα είναι αδιάφορη η απουσία του. Και όταν επιμέναμε με νέα ερώτηση, Γρηγόρη, λέγοντας ότι εντάξει, δεν ασχολείστε με τα άλλων πολιτικών χώρων, αλλά ο πρώην Πρωθυπουργός εγκαλεί την κυβέρνηση για το γεγονός ότι με ευθύνη της η χώρα βρίσκεται σε μια οικονομικό, ηθικό και γεωπολιτικό αδιέξοδο. Μου απάντησε λέγοντας από ποιο ανέκδοτο να ξεκινήσουμε. Ουσιαστικά χαρακτήρισε ανέκδοτο το κύριο πολιτικό ή ένα τα κύρια πολιτικά σημεία της δήλωσης του Αλέξη Τσίπρα και θύμισε σε οικονομικό επίπεδο ήμασταν τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο ανάπτυξης όταν έβρεχε λεφτά, τέλος πάντων οι δείκτες ανάπτυξης έτρεχαν. Από εκεί και έπειτα έχουμε κάνει αυξήσεις στους μισθούς, έχουμε μειώσει 85 άμεσους και έμεσους φόρους, 36% αυξήσεις στο βασικό μισθό, που ήταν κάποτε επί ημερών Τσίπρα πολύ χαμηλότερος, κάτω από τα 600 ευρώ. Σε ό,τι αφορά το ηθικό αδιέξοδο, όπως το χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας, εξαπέλυσε επίθεση, δηλαδή, κάνοντας λόγο για, υπενθυμίζοντας μάλλον, το ότι η κυβέρνησή του υπήρχε παραϋπουργείο δικαιοσύνης, όπως ο τότε υπουργός δικαιοσύνης, ο κ. Κοτσονής, είχε σημειώσει, ότι οι δύο υπουργοί έχουν αμετάκτητα καταδικαστεί για παράβαση καθήκοντος, ενώ σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά, το δήθεν κατά Αλέξη Τσίπρα γεωπολιτικό αδιέξοδο, ο Παύλος Βαρνέκης υπενθύμησε την αύξηση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, τους εξοπλισμούς, και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι για μας μέτρο σύγκρισης η τετραετία 2015-2019. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τον Αλέξη Τσίπρα και την διακυβέρνησή του.
Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Ήταν ο Νότι Ανιάδης, κύριε Σκύρο, πολιτικός μας συντάκτης, τον οποίο ακούσαμε να μας μεταφέρει το τι είπε στο press room ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα, μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή, την έδρα του καταλαμβάνει ο πρώην υπουργός Θοδωρής Δρίτσας. Πάμε στην Βουλή και στον Ανδρέα Μαρθιά, το κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος, κύριος Δρίτσας όμως, Ανδρέα, ανήκει πλέον σε άλλο κόμμα και όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε έχουμε νέα αλλαγή στη δύναμη των κομμάτων στο Κοινοβούλιο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι, καθώς ο κύριος Δρίτσας, ο πρώην υπουργός ναυτιλίας επικυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να είναι πρώτος επιλαχών στην πρώτη περιφέρεια Πειραιά, όπου εκλέχθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, πλέον ανήκει στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Και όπως μας είπε και ο ίδιος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ότι θα κρατήσει την έβρα και ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Ωστόσο, το γεγονός ότι θα κρατήσει την έβρα σημαίνει στη συνέχεια ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί και θα μπει και θα ενταχθεί, θα προσχωρήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αυτό δημιουργεί ήδη κάποια ζητήματα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς κάποιοι διαφωνούν με αυτήν την κίνηση από την πλευρά του κυρίου Δρίτσα, και έτσι θα έχουμε ένα νέο συσχετισμό δυνάμεων. Η Νέα Αριστερά θα αυξήσει σε 12 τους βουλευτές της και ο ΣΥΡΙΖΑ θα μειώσει τη δύναμή του κατά μία έβρα και θα έχει πλέον 25 βουλευτές. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να σου πω ότι φυσικά αυτές οι εξελίξεις βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Βουλή, αν και σήμερα ήταν μία μέρα λίγο χαλαρή, θα έλεγα, όσον αφορά το κοινοβουλευτικό έργο και το κοινοβουλευτικό έλεγχο, καθώς είχαμε τον αγιασμό της τρίτης συνόδου της 20ης κοινοβουλευτικής περίοδου της Βουλής, μια τελετή στην οποία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο κ. Ιερώνυμος.
Μάλιστα. Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Αλλά ήθελα να σε προσθέσω, συγγνώμη, ότι ο κύριος Ιερώνυμος έκανε και δηλώσεις μετά τον αγιασμό.
Και τι είπε?
Δηλώσεις οι οποίες νομίζω ότι έχουν και πολλαπλά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση.
Δηλαδή?
Καθώς υποστήριξε ο κύριος Ιερώνυμος ότι αυτή η εποχή με τις συνθήκες που επικρατούν γύρω μας, είπε, μας καλεί όλους μαζί ενωμένους, ξεπερνώντας τις δυσκολίες, τις διαφορετικές τοποθετήσεις, είπε επιθόταν, να τιμήσουμε την ενότητα, την αγάπη μεταξύ μας πάνω απ' όλα. Και συνέρχισε ο Αρχιεπίσκοπος λέγοντας ότι οι διαφορές έρχονται και παρέρχονται. Η φροντίδα πρέπει να μείνει. Όλοι μαζί να αγωνιστούμε για αυτό το λαό, ο οποίος πραγματικά παραπέει, όπως είπε, και χρειάζεται πολύ προσοχή, πολύ αγώνας και πολύ προσπάθεια. Όλοι μας οι πατέρες που είμαστε εδώ και ο λαός μας, αυτό εύχεται, είπε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος στη συνέχεια επισκέφθηκε και τον Πάνο Ρούτσι.
Θα πάμε σε λίγο και στο Σύνταγμα εκεί για να δούμε τι είπε με τον πατέρα, ο οποίος συνεχίζει και κάνει απεργία πείνας. Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, με αυτό το τελευταίο τώρα, παίρνουμε πάσα από τον Τρέα Μαραθιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να δούμε τα νεότερα στην υπόθεση Ρούτση, γιατί φαίνεται ότι αναμένουμε εξελίξει σε δικαστικό επίπεδο για την υπόθεση αυτή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, τι ακριβώς να περιμένουμε?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό που πληροφορούμαστε από ανώτερες δικαστικές πηγές είναι ότι εντός της ημέρας αναμένουμε δικαστικές εξελίξεις αναφορικά με το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτση για εκταφή των ελιψάνων του παιδιού του και εξέταση αυτών για τοξικολογικές εξετάσεις και βιοχημικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται τρόπος να γίνει δεκτό το αίτημά του και για τη διενέργεια δηλαδή τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, όχι μόνο για ταυτοποίηση DNA, όπως ήδη έχει αποφασιστεί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, επίσημη απόφαση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Γίνεται όμως μία προσπάθεια να γίνει δεκτό το αίτημα με ανάλογο τρόπο, όπως έγινε και την πρώτη φορά δεκτό το αίτημα του κυρίου Ρούτσι για εκταφή προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση DNA. Δηλαδή με εισαγγελική παραγγελία. Να μην επιστρέψει δηλαδή η δικογραφία στην ανάκριση και χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος και καθυστερήσει ακόμη περισσότερο η έναρξη της δίκης, αλλά να γίνει με εισαγγελική παραγγελία και με ξεχωριστή δικογραφία που θα σχηματιστεί για αυτό το πράγμα. Μες. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι αν συμβεί αυτό, αν τελικώς γίνει δεκτό το αίτημα του πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι, αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα και των υπολείπων τριών συγγενών θυμάτων, της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Αφλανίδη και του κυρίου Κωνσταντινίδη, που έχουν επίσης στην εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας καταθέσει ανάλογα αιτήματα για εκταφή και για έλεγχο DNA και για βιοχημικές εξετάσεις.
Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτή. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, με φόντο το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας για 22η μέρα, με αίτημα βέβαια να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις και εξετάσεις DNA στην σωρό του παιδιού του που χάθηκε στο δυστύχημα των Ντεμπών.
Όπως ξέρετε όλοι, την 5η, 10 του μήνα, έχει δοθεί εντολή για εκταφή του παιδιού μου. Δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να το αφήσω. Θα μας βρούνε εκεί όλο τον κόσμο, όλος ο λαός θα είναι εκεί. Απαιτούμε δικαιοσύνη εδώ και 2,5 χρόνια. Καλό είναι να κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό, ότι δεν αποχωρώ, θα το πάω μέχρι τέλος όπως έχω δηλώσει και μην τολμήσει να πειράξει το τάφο του παιδιού μου.
Οι δηλώσεις αυτές βέβαια έγιναν πριν γίνει γνωστή, πριν γίνει γνωστές πληροφορίες που ακούσαμε νωρίτερα, ότι αναμένουμε εξελίξεις και στο θέμα αυτό. Αντιπαράθεση την ίδια ώρα σε υψηλούς τόνους ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Θέλουμε να γίνουν τοξικολογικές, μάλιστα, να γίνουν 100 τοξικολογικές και να γίνει ό,τι άλλη έρευνα θέλουν οι γονείς. Όχι για να προσβάλλω τον κύριο Ρούτσι, αλλά για να χαλάσω τη σούπα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και των περί αυτής,
μάλιστα,
οι οποίοι με πολύ δόλιο και πολύ μεθοδευμένο τρόπο, παίζοντας με το συνέστημα των Ελλήνων, που είναι ανθρώπινα αισθήματα, πάνε να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη.
Εσείς τι κάνετε?
Δεν έχει μέσα ανθρώπινα αισθήματα. Είναι κακό άτομο. Αυτό πιστεύω. Έχει ψυχρό άτομο υπολογιστικό, συμπεριοντολόγος.
Είναι ένα χυδαίο πρόσωπο και συνεχίζει αυτού του είδους τη χυδαία επίθεση. Όλη η κοινωνία
λέει
τον
όμως
έχει συγχαθεί, όπως έχει συγχαθεί όλους αυτούς τους τύπους που μιλούν, και τον Φλωρίδη και τον Γεωργιάδη, που μιλούν με αυτήν την τρομερή περιφρόνηση για τα θύματα και προσπαθούν να μπαζώσουν την αλήθεια.
Λοιπόν, πάμε ξανά στον Νότιο Ανιάδη, καθώς δέχθηκε νωρίτερα πολλές ερωτήσεις Νότι και για το θέμα αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος επιτέθηκε στην πρόεδρο της Πλευράς Ελευθερίας.
Ναι, θα λέγαμε ότι τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σε ερωτήσεις που δέχθηκε σε σχέση, και μάλιστα τις δέχθηκε χωρίς να έχει γίνει γνωστό ούτε σε εμάς, ήμασταν στο briefing και δεν ήμασταν στην αίθουσα ενημέρωσης και δεν παρακολουθούσαμε φυσικά τι γινόταν σε σχέση με το αίτημα του κύριε Ρούτσι. Οι τοποθετήσεις λοιπόν του Παύλου Μαρινάκη κινήθηκαν και της κυβέρνησης συνολικά σε δύο επίπεδα. Ένα στο ανθρώπινο, γιατί ρωτήθηκε για την τοποθέτηση του κύριου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας, του βουλευτή της Β' Πειραιά, του κύριου Μαρκόπουλου, που τάσσονταν υπέρ της αποδοχής του αιτήματος του πατέρα Ρούτσι και για τοξικολογικές εξετάσεις στο νεκρό του γιού του. Είπε όλοι είμαστε σε ανθρώπινο επίπεδο δίπλα του. Υπενθύμισε ότι ο ίδιος από την πρώτη μέρα δεν μπορεί κανείς να με κατηγορήσει ότι καθυστερημένα δήθεν εξέφρασα τη θλίψη μου και το γεγονός ότι βρέθηκα στο πλευρό ενός πατέρα, αλλά αυτό σε διάκριση σε αντίστοιξη μάλλον από εκείνους που θέλουν να υπάρξει παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Είναι θεμέλιο της δημοκρατίας η διάκριση των εξουσιών, έχει ξαναπεί και άλλες φορές ο Πάνος Βαρνάκης, οπότε δεν θα μπορούσε πολιτικά κάποιος να παρέμβει στη δικαιοσύνη ώστε να δώσει εντολή ή παραγγελία στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Mm-hmm. Μέσα σε όλη τη συζήτηση πάντως που αναπτύχθηκε, είχε την ευκαιρία να εξαπολύσει μια λιμνίτατη επίθεση στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι αυτά που δήλωσε εις βάρος του Άδων Γεωργιάδη έρχονται από ένα 15ο υπόγειο και πιο κάτω. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κινείται με ιδιωτική κίνητρα και εξυπηρετεί και εκμεταλλεύεται την ανάγκη της να επιβιώσει πολιτικά. Mm-hmm. Προσέβαλε μάλιστα έναν νεκρό, τον νεκρό μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας μέσα στη Βουλή. Mm-hmm. Ήμουν παρόν, είπε χαρακτηριστικά, και σοκαρίστηκα από αυτά που άκουσα. Είναι αδίστακτη την χαρακτήριση και εκμεταλλεύεται τον πόνο του πατέρα Ρούτσι για ιδιωτελείς πολιτικούς λόγους.
Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούτε πάντα, κυρίες και κύριοι, το Air News Radio στους 105,8. Τώρα να μείνουμε στο ίδιο θέμα, καθώς στο πλευρό του απεργού πίνδες Πανουρούτση βρέθηκε νωρίτερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Πάμε στη Χαραγιαννοπούλου, η οποία ήταν στο Σύνταγμα και θα μας πει περισσότερα. Χαρά.
Λίγο πριν τις 12 έφτασε στη σκηνή, στον Πανουρούτση, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ο Πας Ελλάδος. Ο κ. Ιερώνυμος συνομίλησε για λίγο με τον Πανουρούτση, του είπε ότι βρίσκεται στο πλευρό του επί της ουσίας. Ανέφερε ότι ήρθε να δει έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει, όπου υπάρχει πόνος πρέπει να βρισκόμαστε κοντά. Του ευχήθηκε καλή δύναμη και ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι τον ευχαρίστησε για αυτή την επίσκεψη. Του είπε ότι έχει δύναμη την οποία την παίρνει από τον Θεό αλλά και από τον κόσμο που του συμπαραστέκεται καθημερινά. Και στις δηλώσεις της Κάμερος Ιερώνυμου ο Σεβασμιότατος είπε πως δεν έχει κανένα νόημα να κάνει κάποια δήλωση. Απλώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που υποφέρει και ήρθα να δω, ανέφερε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλο πόνο και τον κάλεσε όταν τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια να τον συναντήσει στην εκκλησία. Λίγο αργότερα ήρθε εδώ και ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος συνομίλησε για αρκετή ώρα με τον Πάνο Ρούτσι. Καλό τον Πρωθυπουργό να πάρει θέση και να μας πει αν θέλει, αν επιθυμεί να μάθει την αλήθεια για το θάνατο του παιδιού του ο Πάνος Ρούτσι ή όχι. Αναφέρθηκε επίσης ο κύριος Κασελάκης σε ένα ρεπορτάζ που δεν έχει επιβεβαιωθεί, είναι φήμες που έχουν να κάνουν με αλλαγή της απόφασης της εισαγγελίας σε σχέση με την εκταφή της ορού του παιδιού.
Ναι, είναι το ρεπορτάζ που ακούσαμε νωρίτερα, είναι από το δικαστικό μέτωπο. Ωραία. Χαραγιαννοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια νέα περίοδο πολιτικής κρίσης και αβεβαιότητας εισέρχεται εκ νέου η Γαλλία, καθώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, πριν καλά-καλά συμπληρώσει ένα μήνα παραμονή στο πρωθυπουργικό θόκο, υπέβαλε την παρίτησή του μερικές ώρες μετά το διορισμό του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Το Μακρόν έκανε αποδεχτή την παρέτηση και πλέον ψάχνει τον νέο πρωθυπουργό για τη χώρα. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας, το Μαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι καταιγιστικές και θα μας ενημερώσει αναλυτικά σε καθεστώς αβεβαιότητας για μία ακόμα φορά. Η Γαλλία, Θωμαίδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ναι, καλό σας μεσημέρι. Όντως ήταν απρόβλεπτο η παρέτηση. Περιμέναμε ίσως έναν δημόσιο καυγά μεταξύ των βασικών μελών της συμμαχίας, της κυβερνητικής συμμαχίας, γιατί μάλλον έγινε μία παρεξήγηση, τουλάχιστον θέλουν να την δείξουν ως παρεξήγηση μεταξύ του Σεμπαστιάν Λεκορνί χτες το βράδυ, ενώ ανακοίνωνε το νέο σχήμα της κυβέρνησης και ενός βασικού σύμμαχου και μέλος της κυβέρνησης, του Μπρούνο Ρεταγιό, Υπουργού Εσωτερικών και αρχηγό των Ρεπουμπλικανών, του δεξί κόμμα του Νικόλα Σαρκοζή. Και τελικά αυτή η διαμάχη, παρεξήγηση, πέστε το όπως θέλετε, κατέληξε στην παρέτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί σήμερα το πρωί μετά από ραντεβού που έδωσε με τον πρόεδρο Μακρόν. Μία ώρα διήρκησε και αμέσως μετά μπροστά στις κάμερες ανακοίνωσε ότι ορισμένοι παίζουν μικροκομματικά παιχνίδια. άλλοι βλέπουν, έχουν το βλέμμα του στραμμένο προς την προεδρική εκλογή. Οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται, άρα δεν υπάρχει κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν αμέσως όλα τα κόμματα άρχισαν να συνεδριάζουν, ορισμένα ακόμα συνεδριάζουν, αλλά έληξαν για να πάρουν αποφάσεις και να προετοιμαστούν για όλα. Και αυτό το όλα είναι πολύ σημαντικό, γιατί πλέον όλη η αντιπολίτευση ζητάει από τον Εμμανουέλ Μακρόν όχι μόνο να διορίσει νέο πρωθυπουργό, αλλά αυτός ο πρωθυπουργός να περάσει μέσω πρώων βουλευτικών εκλογών. Σε αυτό συμφωνεί όλη η αντιπολίτευση. Γι' αυτό λοιπόν πλέον ο λόγος είναι στον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πρέπει να λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό. Δεν μπορεί η χώρα να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, οι αγορές το απέδειξαν σήμερα, επειδή ευνηδιάστηκαν με την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα πλέον. Ναι.
Βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνουμε πάντως, Θωμαίδη, η γαλλική πολιτική γίνεται όλο και πιο ασταθής μετά την επανεκλογή Μακρόν το 2022. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στα δικά μας τώρα, στη Μεσσηνία, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φωνικού σε κάμπινγκ στη Φινικούντα.
Πήγα, τους είδα τους ανθρώπους από το παράθυρο, βέβαια τον Κώστα, τον είδα κάτω που καθόταν στην καρέκλα και είχε πέσει έτσι αριστερά. Και το άλλο παιδί στα 20 μέτρα, 25, πήγε να φύγει αυτός και τον πυροβολήσανε και...
Σε καρέκλα καθόταν δηλαδή το
θέμα. Ο Κώστας καθόταν σε καρέκλα, από ό,τι φαίνεται. Πολύ καλός άνθρωπος και επαγγελματίας και δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα εδώ στον τόπο μας. Ήταν ένα αξιόλογο παιδί.
Πάμε στον ανταποκριτή μας στη Μεσσηνία, τον Κώστα Γασούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σοκαρισμένοι πραγματικά οι κάτοικοι, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
Αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, ότι σε μια μικρή κοινωνία όπως η Φινικούντα, αυτή η άγρια διπλή δολοφονία έχει προκαλέσει σοκ και έχει συγκλονίσει όλους όσους βρίσκονται εδώ. Πόσο μάλλον και τους περίπου 70 τουρίστες οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κάμπινγκ, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Ήταν λίγο μετά τις 8 το βράδυ, όταν ο άγνωστο μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δράστης μπήκε μέσα στο κάμπινγκ, μπήκε μέσα στο χώρο του γραφείου. Ακούσατε και τον μάρτυρα που άκουσε τους προβολισμούς, αφού πρώτα σκότωσε τον ιδιοκτήτη, τον 68χρονο, σε συνέχεια πυροβόλησε και τον 60χρονο επί χρόνια συνεργάτη του 68χρονου ιδιοκτήτη. Επιστάτη εδώ στην περιοχή έναν άνθρωπο με καταγωγή από την Μιλία, ο οποίος ωστόσο ζούσε αρκετά χρόνια εδώ στην περιοχή της Φινικούντας. Να σου πω, εκεί που επικεντρώνονται οι αρχές, τόσο της ασφαλείας Καλαμάτας με τη συνδρομή κέντρων αστυνομικών από το τμήμα ανθρωποκτονιών από την Αθήνα, οι οποίοι έφτασαν τα ξημερώματα εδώ στην περιοχή της Φινικούντας, είναι στην προενόσμηνος επίθεση, την οποία επίθεση απόπειρα ανθρωποκτονίας που είχε δεχθεί ο 68χρονος ιδιοκτήτης σε άλλη επιχείρηση που διατηρεί εδώ πολύ κοντά και στο κάμπινγκ, όταν αυτή τη φορά ένας νεαρός, όπως είχε πει εδώ στους κατοίκους της περιοχής, τον είχε πυροβολήσει με ένα αεροβόλο όπλο και τον είχε τραυματίσει στον κρόταφο. Δεν φαίνεται να αξιοποιήσει ο ίδιος, δεν είχε καταθέσει κάποια μήνυση σύμφωνα με όσα είπε και η κυρία Δημογλίδου νωρίτερα μιλώντας στα
μέσα. Ότι είναι περίεργη η υπόθεση αυτή για το λόγο αυτό. Έτσι είπε η κυρία
Δημογλίδου. Γι' αυτό το λόγο επικεντρώνονται, προσπαθούν να διασυνδέσουν αυτές τις δύο επιθέσεις για να φτάσουν στην ταυτότητα. Ωραία. Είναι σε πλήρη εξέλιξη πάντως οι έρευνες. Αυτό που ελπίζουν οι κάτοικοι είναι να ξεχνιαστεί το συντομότερο αυτή η πολύ άγρια δολοφονία.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τη Μεσσηνία να πάμε στον Όρο. Πώς σκηνικό θρίλερ εκτελήθηκε χθες βράδυ, όταν ένας 47χρονος εισέβαλε σε σπίτι και άρπαξε την 37χρονη πρώην σύντροφό του από το σπίτι της. Ο Σπύρος Δαρσινός θα μας δώσει λεπτομέρειες να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
Συναγερμό σήμανε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Οροπού, όταν ο 47χρονος, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής της Θήβας, κατέφτασε στον Οροπό, μπήκε στο σπίτι του φίλου της ενδιαστάση σύζυγου του και αφού επιτέθηκε στον φίλο της, φέρεται να άρπαξε την 37χρονη πρώην σύζυγό του και να κατέφυγαν προς το σπίτι της. Να πούμε πως σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 47χρονος, αφού τραυμάτισε ελαφρώς τον φίλο της και και τη μητέρα των δύο παιδιών, κατέφυγαν στο σπίτι τους. Στο σημείο κατέφτασαν άντρες και της ΟΠΚΕ και του αστυνομικού τμήματος Οροπού, αλλά και της οικίας ασφάλειας.
Και από τον Οροπό να πάμε στην Άρτα, καθώς ενός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση της 28χρονης εγγύου, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αλλεργικό σοκ που φέρεται να προκλήθηκε από χορήγηση αντιβίωσης. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Βασίλη.
Γρηγόρη, καλημέρα. Βρισκόμαστε στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα Γιάννενα. Από τις 10 η ώρα και μετά, τρεις ιατροδικαστές έχουν ξεκινήσει την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροψία, νεκροτομή, και σε λίγο θα λάβουν και βιολογικό υλικό για τοξικολογικές και συλλογικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πηγή μου που μίλησα πριν από λίγο, φαίνεται ότι δεν έχουμε ανατροπή στην αιτία θανάτου και η αιτία θανάτου είναι το αναφυλακτικό σοκ που προκλήθηκε από τη χορήγηση της αντιβίωσης στην 28χρονο έγκυο μητέρα ενός κοριτσιού στο νοσοκομείο της Άρτας την Κυριακή το βράδυ. Ωστόσο όμως οι τοξικολογικές, οι συλλογικές εξετάσεις ίσως δώσουν άλλα αποτελέσματα που θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να περιμένουμε. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι αυτά. Φαίνεται ότι οι ιατροδικαστές και οι τεχνικοί σύμβουλοι τόσο της οικογένειας όσο και των γιατρών συμφωνούν στην αιτία θανάτου. Μόλις ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία θα έχουμε νεότερα και πιο επιβεβαιωμένες πληροφορίες.
Περιμένουμε λοιπόν. Βασίλης Χιώμος, ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεμπίζουνα Σύνταξης για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε από το Έβερεστ, εκεί όπου, Έλενα, εκατοντάδες ορειβάτες έχουν εγκλωβιστεί μετά από μια σπάνια για την εποχή χιονοθύελλα.
Ακριβώς, μια σπάνια την εποχή χιονοθύελλα και ενώ βρίσκονταν στο βουνό περίπου 1000 ορειβάτες στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ, από την πλευρά του, στην πλευρά του Θιβέτ, εκεί λοιπόν εγκλωβίστηκαν λόγω της χιονοθύελλας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ο απεγκλωβισμός των τελευταίων 200 ορειβατών, μια διαδικασία που γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς λόγω της κατάστασης που επικρατεί. Να πούμε ότι είναι, οι αρχές χαρακτηρίζουν πραγματικό θαύμα, ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ή κάποιο περιστατικό υποθερμίας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες που επικρατούν σε τόσο, σε τόσο μεγάλο υψόμετρο είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Η διαδικασία πάντως αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.
Και μάλιστα το ίδιο σύστημα, Έλενα, κακοκαιρίας προκάλεσε σφοδρές πλημμύρες στο Νεπάλ, προκαλώντας πολλούς νεκρούς.
Ακριβώς το ίδιο σύστημα κακοκαιρίας, τουλάχιστον 47 είναι οι νεκροί από τις σφοδρότατες πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ. Πλημμύρισε και η πρωτεύουσα Κατμαντού, εκεί δεν αναφέρθηκαν θύματα, ωστόσο σε άλλες περιοχές αναφέρθηκαν θύματα λόγω των πλημμυρών αλλά και των κατολισθήσεων, ενώ τουλάχιστον 20 είναι οι νεκροί και στην ινδική πλευρά από τις σφοδρές πλημμύρες του ίδιου καιρικού συστήματος.
Και να κλείσουμε με το Νόμπελ Ιατρικής, το οποίο απονεμήθηκε φέτος σε τρεις επιστήμονες για την έρευνά τους για το ανοσοποιητικό σύστημα. Πολύ σημαντικό το έργο αυτό σε κάθε περίπτωση.
Πραγματικά, δύο Αμερικανούς και έναν Ιάπωνα. Οι τρεις επιστήμονες μελέτησαν την περιφερειακή αντοχή του νοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού και το πώς λοιπόν σε μερικές περιπτώσεις δεν λειτουργεί και επιτίθεται αντί να επιτίθεται στους εισβολείς, δηλαδή στα μικρόβια, επιτίθεται στον ίδιο τον οργανισμό, δημιουργώντας τα αυτοάνοσα νοσήματα, και αυτή η μελέτη θεωρείται πάρα πολύ σημαντική, όπως καταλαβαίνουμε.
Έχουμε αρχίσει, είμαστε ίδια στη διαδικασία που δίνονται τα Νόμπελ, τα βραβεία Νόμπελ. Αυτή είναι η εποχή, η κλασική.
Ακριβώς αυτή την εβδομάδα, ναι.
Βεβαίως, Έλενα Λεμπίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Τώρα για την πρόγνωση του αυριανού, κυρίες και κύριοι, ακούμε αναλυτικά τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπεται άστατος καιρός σε όλη τη χώρα, με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι έντονα το πρωί στη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Νότιο και βαθμία βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα βόρειο-βορειοδυτική έως 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 15 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 22 και τοπικά στα νότια έως 23 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η άνεμοι βόρεια έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Η άνεμοι βόρειο-βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή στη διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.